Počúvate podcast časopisu Mama a ja. Urobte si pohodlie a počúvajte otvorené rozhovory o rodičoch a deťoch, o radostiach, starostiach, o láske i sklamaniach. O nás, mamách a našich mužoch, ale najmä o skutočnom živote. Vítajte v nahrávacom štúdiu, zároveň v našej obývačke Mama a ja, odkiaľ vám prinášame samé zaujímavé témy. A inak tomu nebude ani dnes, budeme sa venovať ženám v oblasti IT. Preto tu dnes mám hostku Lenku Krajčíkovú,
Dobrý deň.
Ktorá je projektovou manažérkou v občianskom združení IT. IT, úmyselne to tak hovorím, aby bolo samozrejme jasné, že čo to je. Aby som vám teda bližšie povedala, tak občianske združenie IT v IT vzniklo ešte v roku 2012 s cieľom motivovať a podporovať dievčatá a ženy v oblasti informačných technológií a vo svojich projektoch má napríklad aj taký projekt, že Enter a aj o tom sa dnes budeme s Lenkou rozprávať. Takže ešte raz dobrý deň.
Dobrý deň.
Ja by som sa možno takú prvú vec opýtala, ktorú väčšina nás, rodičov, mám, rieši, obzvlášť po materskej, rodičovskej dovolenke, kedy prehodnocujeme vo svojej hlave, možno sa zamýšľame nad tým, či tá práca, ktorú sme predtým robili, či nás baví. Hovoríme tu síce o dievčatách a technológiách, ale ako je to so ženami a možno aj so ženami už v takom zrelšom veku. Vidíte tu priestor aj pre ne, aby sa v oblasti informačných technológií uplatnili?
Absolútne, určite áno. My aj v našej organizácii teda sa venujeme dospelým ženám. Máme v ponuke akadémie, ktoré práve slúžia pre ženy, ktoré sa chcú rekvalifikovať a dostať sa, alebo respektíve využiť nejaké príležitosti vo svete IT. Čiže jedna vec, ktorú robíme, sú teda akadémie. A máme mnoho teda úspešných príbehov od našich absolventiek, ktoré sa dokázali uplatniť a dokonca už aj u zamestnávateľov, ženy, ktoré absolvujú akadémie, napríklad aj u nás, tak sa im ľahšie hľadá zamestnanie. Máme absolventky, ženu, matky po 40-ke, ktoré sa dokázali uplatniť po rekvalifikáciách. Máme jednu absolventku, mamu 6 detí, ktorá bola veľa rokov na materskej alebo teda na rodičovskej dovolenke s deťmi doma a dokázala sa uplatniť, teraz manažérka v IT spoločnosti. Čiže áno, určite v tom ženy podporujeme. Dokonca aj minulý týždeň sme absolvovali alebo teda organizovali technologickú konferenciu, ktorá je zameraná presne na ženy, ktoré hľadajú uplatnenie v IT sfére.
To bola veľmi pekná odpoveď, ktorá znie pre nás všetky veľmi pozitívne, za čo vám ďakujem. Povedzte mi možno, Lenka, aký bol váš ten vstup do toho IT sektoru, pretože viem, že vlastne predtým ste sa venovali niečomu inému.
Mm-hmm. Áno, bolo to také obdobie, kedy som hľadala trvalé zamestnanie a predtým som sa teda venovala áno niečomu inému, ale stále to bol projektový management, hoci úplne iného charakteru. A keď som si hľadala zamestnanie, tak zrovna IT v IT hľadalo projektovú manažerku. A prihlásila som sa na konkurs a tak to nejako vzniklo. Dostala som vlastne pod patronát projekt Enter, ktorý som prevzala po kolegyni, ktorá odišla na iný projekt. A tak nejako postupne som začala navnímavať agendu a dôležitosť vlastne informatizácie, informatiky a IT vzdelávania pre dievčatá a ženy.
A čo je to ten projekt Enter, alebo čo si pod ním máme predstaviť?
Uh-huh. V projekte Enter vlastne využívame také, nazvala by som to mikropočítače, ktoré sa nazývajú mikrobity. A učíme s nimi dievčatá vlastne nejaké základy programovania. Venujeme sa prevažne dievčatám od 5. do 9. ročníka, ale teda mali sme aj nejaké projekty so stredoškoláčkami. A je to vlastne, ukazujeme si na tom mikrobite také nejaké základy programovania a základy programovacej logiky. Je na tom dobré to, že vlastne keď chcem začať programovať s mikrobitom, nemusím ovládať programovací jazyk, čo možno veľa začiatočníkov a začiatočníčok môže ako keby odradiť. a môžeme použiť tzv. Blokové programovanie. Je to ako keby skladáte také puzzle kúsky, ktorými vytvárate nejaký príkaz. A mňa na tom veľmi baví to, že keď sme na workshopoch na školách, tak ma veľmi baví ten aha moment. Presne to, že si niečo ukážeme, nejaký úvod, nejaký, napríklad, že si naprogramujeme smajlík, hej, ktorý sa usmieva a potom je smutný, keď niečo iné stlačím. A veľmi sa mi páči to rozžiarenie tých očí, že wow, mne to funguje. Tak to je vlastne enter. Enter je mikrobit.
Myslíte si, že štúdium a celkovo zaoberanie sa tými informačnými technológiami a celkovo informatikou je v dnešnej dobe dôležité? A teraz nemyslím len pre deti a dievčatá, ale aj teda pre dospelých ľudí už.
Áno, myslím si to. A keď sa pozriem na základné školy a stredné školy, tak je to veľmi dôležité preto, lebo kým sa deti dostanú vlastne na pracovný trh, kým si začnú hľadať prácu po absolvovaní či už strednej alebo vysokej školy, tak už veľa tej práce bude práve súvisieť s informatizáciou. A už vlastne informatizácia nesúvisí iba s informatikmi alebo informatičkami, ktorých si predstavíme ako dakety vo filmoch, hej, že človek, ktorý ťuká a hľadí len celý deň do počítača, ale informatizácia sa už týka mnohých iných odvetví, napríklad lekári už musia pracovať s informačnými technológiami, právnici, jednoducho rozlišné iné profesie, grafické dizajnerky, hej, alebo môžeme si povedať veľa iných príkladov. Čiže áno, ja si myslím, a nie len si myslím, je to teda fakt, že je veľmi dôležité sa vzdelávať v informatizácii. Jednak preto presne, aby deti boli pripravené na pracovný trh, a jednak preto, že jednoducho sú súčasťou nášho života. Každé dieťa, keď už dneska prídem na workshop na základnú školu, už na druhom stupni väčšina detí má telefón vo svojom vrecku alebo vo svojej aktovke a musia vedieť s nimi pracovať, musia vedieť s nimi pracovať aj bezpečne. A druhá vec je, že aj mnohé zdroje, ktoré využívajú v škole alebo na nejaké vzdelávanie, ktoré je ako keby mimoškolské, tak už využívajú presne internetové nejaké zdroje alebo internetové aplikácie alebo aplikácie mobilné.
Vidíte medzi týmito deťmi, ktoré stretávate na svojich workshopoch alebo možno aj vo svojom širšom okolí záujem práve o informačné technológie?
No, ako je to rozdielne, by som povedala, že áno, záujem vnímam v zmysle takých tých skôr hravých aplikácií, že áno, veľa sa deti hrajú a podľa mňa to je aj taká mýlka, že niekedy si deti myslia, že veď využívam ten telefón, tablet, hrám sa hry a ovládam informačné technológie alebo viem, ako to funguje. A to si myslím, že není dobré, aby mali také povedomie, lebo potom ako keby veľa deťom chýba aj to, že sa vedia správať bezpečne, napríklad na internete, vedia bezpečne využívať niektoré zdroje, vedia vyhodnotiť dôležitosť alebo pravdivosť zdrojov. Čiže áno, vnímam, že sa zaujímajú, ale na druhej strane by som ocenila aj zo strany školy, keby ich motivujú k takému záujmu, ktorý je aj bezpečný, zameraný na bezpečnosť. A možno aj presne na takéto informatické vedomie alebo informatické ako keby, alebo programovacie myslenie, logické myslenie.
Ďakujem, že o tej bezpečnosti v online priestore hovoríte. My sme totiž to nahrávali aj podcast a teda video na tému kyberšikana, ktorá je v dnešnej dobe extrémne rozšírená. Ak ste si ho ešte nevypočuli alebo nepozreli, tak si ho určite nájdete a pozrite. Tiež si myslím, že by to malo byť takouto základnou výbavou, ktorou škola to dieťa obohatí, keď z nej vychádza. Bohužiaľ teda nie, vždy tomu tak je. Našťastie, že máme občianske združenie ako napríklad to vaše, ktoré v tomto výrazne pomáha. Keď pracujete s deťmi v rámci týchto workshopov, máte pocit, že sa možno ich ten názor ako keby, alebo to nastavenie v rámci toho online priestoru mení, že už možno vnímajú vďaka vám aj tú hrozbu, že si vedia predstaviť, že čo je všetko možno za tou vtipnou aplikáciou, ktorú hrajú a tak ďalej, že im pomôžete tak trošku povedané otvoriť oči?
Áno, určite kolegyne, ktoré riadia tento projekt konkrétne o internetovej bezpečnosti, tak áno, zažívajú takéto situácie na workshopoch. Inak by to asi nemalo zmysel, že keby tie deti nenamotivujeme, alebo aspoň nejakým spôsobom im ukážeme teda ten priestor, že ako, aké sú tie nuancy až niektoré, že niečo vyzerá úplne normálne, ale vlastne musím si všímať úplne nejaké detaily na to, aby som vedela vyhodnotiť, že to je nejaký hoax, alebo že to je nejaká falošná stránka a podobne.
Vy sa zameriavate v rámci občianskeho združenia na vzdelávanie a rekvalifikáciu dievčat a žien. Prečo ste sa rozhodli vlastne zamerať na nežné pohlavie?
Rozhodli sme sa zamerať na ženy, pretože ženy sú veľmi málo reprezentované v IT biznise a nie je to len na Slovensku, ale je to vlastne, platí to na celom svete. Napríklad na univerzitách tieto technologické smery študuje len 15% žien, alebo aj v IT biznise. Ono tie percenta sú okolo 15 až 18% populácie. Keď si zoberieme, že žien je 50 až 51% populácie, tak je to veľmi malá reprezentácia. A prečo je to dôležité? Jednak je to dôležité preto, že keď nemáme ženy, ktoré pracujú napríklad ako vývojárky, alebo ako programátorky, alebo ako dizajnerky nejakých produktov technologických, tak potom máme produkty, ktoré nie sú vhodné pre ženy v konečnom dôsledku. Potom máme AI, ktoré vyhodnocuje síce, alebo teda umelú inteligenciu, ktorá dokáže vyhodnotiť nejaké diagnózy, ale nevedia sa špecificky zamerať na ženské symptómy. Máme telefóny, ktoré sú príliš veľké do ženskej ruky, hej, alebo do ženskej teda dlane. A podobne. Čiže jednak je to dôležité preto, aby sa to zobrazovalo na produktoch, ktoré používame, alebo na službách, ktoré používame a ktoré zohľadňujú špecifickú ženskú skúsenosť alebo špecifické ženské biologické potreby. No a potom preto, lebo to nedáva jednoducho zmysel, že máme tak málo žien, ktoré chcú byť v IT biznise. Prečo je ich tak málo? Treba sa nad tým zamyslieť a nejakým spôsobom motivovať k tomu a ukázať im, že je to OK chcieť niečo takéto pre seba a je to OK chcieť pracovať a dokonca potom aj pracovať teda na takých pozíciách.
Zaoberáte sa možno práve aj tým, alebo skúmate to, že prečo to tak naozaj je, že tých žien je v tom IT biznise tak maličko, alebo teda nepomerne menej ako mužov?
Áno, tak všeobecne z výskumov vychádza to, že ženy majú menšie sebavedomie, chcú toho pre seba menej. My sme teraz, napríklad máme čerstvé dáta úplne z čerstvého prieskumu, ktorý vyšiel teraz vlastne minulý týždeň. A keď sme si porovnávali mužov a ženy, ktoré chcú zmeniť vlastne nejak povolanie, tak ženy myslia na seba v zmysle, že možno nejaké administratívne pozície alebo niečo, čo si povieme, že je možno jednoduchšie a skôr muži sa vidia v tých IT pozíciách. Keď sme si porovnávali ženy a mužov, ktoré chcú ísť pracovať do IT biznisu, tak ak sa teraz nemýlim, tak priemerná mzda, ktorú si žena pre seba predstavovala, bola myslím, že o 1000 eur nižšia, ako si predstavoval pre seba muž. Hej, čiže vychádza to aj z toho, že ženy majú často nižšie sebavedomie, ženy majú stále ešte aj dnes postavenie, alebo dievčatá, keď si zoberiete, ako vychovávame ešte stále dievčatá. Častokrát musíš byť poslušná, musíš robiť to, čo ti poviem, musíš byť, hlavne sa usmievaj. Ja to vidím aj na tých našich workshopoch, mňa to strašne začalo hnevať, keď som teda začala pracovať v IT, že keď sme prišli do školy a mala som nejaké workshopy ešte, kde som mala zmiešané skupiny, že neboli to čisto dievčenské, tak začala som častokrát workshop a teraz chlapci už začali ťukať do toho programu, chceli vedieť, ako to funguje a dievčatá len sedia a čakajú, čo im poviem. A mňa to strašne hnevalo, že prečo tí chalani sú takí zvedaví a neboja sa vlastne, však jasné, že spravia tam aj chyby, nebude im to fungovať, ale že oni proste mali tú odvahu skúšať, čo ten mikrobit je, čo to dokáže, čo robí ten programovacie prostredie. A naozaj, toto je síce moja anekdotálna evidencia, čiže nemám to nejako vedecky overené, ale moja skúsenosť je taká, že dievčatá poväčšinou sedia a čakajú, čo im poviem, čakajú na tie inštrukcie. Oni dokonale splnia tie inštrukcie, ktoré im poviem, že častokrát to dievča tam lepšie funguje ako chalanom, je tam menšia chybovosť, ale je to preto, lebo oni presne robia to, čo im poviem, že nemajú takú odvahu skúšať.
Je toto možno vec, ktorú sa snažíte na tých svojich rekvalifikačných a vzdelávacích kurzoch meniť, že ako keby posmeliť tie dievčatá aj tie ženy, aby sa za seba postavili vlastne v podstate?
Určite áno, je to jeden z tých cieľov a ja napríklad mám taký úvod na workshope, že vždy poviem dievčatám, že nech skúšajú, nech sa neboja pýtať a ich posmelím v toho, že žiadna otázka není zlá, nech zistiu vlastne, čo im nefunguje. A oni sú podľa mňa skôr aj naučení zo škôl takto fungovať. Nehovorím, že každá škola takto funguje, samozrejme, ale že veľakrát aj tá moja skúsenosť je taká, že učitelia sa hnevajú na to, keď vlastne nerobia presne to, čo im oni povedia. Hej? Takže oni, možno im aj chyba odvaha skúšať, lebo vedia, že to vlastne není podporované na bežnom vyučovaní. A ja mám výhodu v tom, že keď tam prídem na tú školu raz za rok, tak si môžem dovoliť možno trošku inak viesť ten workshop, ako ho vedie bežne učiteľ alebo učiteľka.
Povedali ste, že na začiatku ste robili zmiešané skupiny v rámci týchto workshopov. Teraz sa zameriavate vyslovene iba na dievčatá?
Áno, ja som mala v mojom projekte Enter, to bol jediný projekt vlastne v celej organizácii, kde sme mávali aj zmiešané skupiny. Ale teraz už aj v projekte Enter vlastne okrem jedného takého podujatia, ktoré v rámci neho organizujeme, tak sa zameriavame zase len na dievčatá.
A vidíte tam teraz nejakú zmenu oproti tomu, keď boli vlastne dievčatá predtým zmiešané s chlapcami a teraz, keď je to samostatne iba tá dievčenská skupina, že dá sa povedať, že je to také bezpečné prostredie pre ne, že sú iné?
Mm-hmm. Ja osobne to tak vnímam a áno, výslovne ste to dobre trafili, že mám pocit, že sa cítia bezpečnejšie, že sú také odvážnejšie a nemajú trému, jednoducho či už spraviť chybu, alebo pýtať sa, že v tomto vidím asi taký najväčší rozdiel. Uh-huh. Mala som napríklad jednu takú zmiešanú skupinu, ale to bolo na strednej škole, kde sme robili také komplikovanejšie programovanie a komplikovanejší projekt a niečo sa jednému dievčaťu nepodarilo a taký jej spolužiak povedal, že no, tak jediná chyba a zrovna tejto babe. A to ma tak nahnevalo, že prečo? Že ona tam bola naozaj jediná dievča na technologickej škole medzi samými chalanmi a ešte takúto nepodporu dostala. A to sa mi veľmi nepáčilo, aj som sa voči tomu vtedy ohradila. A jasné, že neboli to všetci spolužiaci, bol to jeden, ale že to ma tak zamrzelo kvôli tomu dievčaťu, že čím tam všetky musí bojovať vlastne v takom tom bežnom dni a ešte no, že muselo to byť pre mňa ťažké. Čiže ja na workshopoch, naozaj, čo mám s dievčatami skúsenosť, tak je to veľmi podporné prostredie. Aj si pomáhajú a je to celé. Áno, že je to také, je to dobré. Je to veľmi fajná atmosféra.
Prijala by som si, aby dievčata cítili všade takúto príjemnú a dobrú atmosféru a aby sa cítili tak bezpečne a otvorene v tom, aby ukázali, aké sú a že sú aj odvážne. Naozaj by som si to prijala aj kvôli tomu, že mám deti, ja teda mám dceru a dúfam v takú lepšiu a pozitívnu budúcnosť v rámci tohoto. Čo si myslíte, že by sa muselo stať, alebo čo by sa malo stať, aby vlastne sa ten technologický svet, aj tie firmy celkovo, aby sa viac ako keby ten trh otvoril práve tým ženám? Kde by mala nastať tá zmena, alebo čo by sa muselo teda stať?
V prvom rade, podľa mňa by to malo začať úplne, ak si povieme, že od základnej školy, lebo keď mám workshopy s prvostupniarmi a keď mám workshopy s druhostupniarmi, tak tam sa to presne láme, že okolo toho 5. 6. ročníka zrazu ako keby tie dievčatá z nejakého dôvodu stratia to sebavedomie, alebo že čo je ešte na prvom stupni, taká tá chuť objavovať a nebojím taký, no odvaha, že aj keď spravím chybu, tak je to OK. Tak to sa potom niekde zlomí, že zrazu si prestanú veriť. Či už v tých vedeckých predmetoch, viacej takých vedeckých predmetoch, ako je fyzika, chémia, alebo teda aj na informatike. A toto by ma skôr zaujímalo, tie dôvody, že prečo to vlastne vznikne. Že či to vznikne fakt v tých zmiešaných skupinách, alebo už to není cool, alebo niečo také. No ale pre dospelé ženy keď už si teda nezachytíme tie dievčatá, ale chceme predsa len viacej dospelých žien, ktoré stále nám teda v malom množstve vychádzajú z technologických univerzít alebo z univerzít, ktoré sú technologického zamerania, tak potom sú to také špecificky pripravené pracovné prostredie. To znamená, že prostredie podporné pre ženu je, že vnímame, že ženy sa stanú postupne matkami, tak je to nejaký flexibilný pracovný čas alebo skrátené úväzky alebo podpora v nejakom ďalšom vzdelávaní. Z našich výskumov vlastne vieme, že ženy oveľa menej, keď chcú zmeniť zamestnanie, tak oveľa menej sú náchylné hľadať mimo zamestnanie. Čiže ak si ich zamestnávateľia chcú udržať, tak vlastne pre nich je dobrá cesta im ponúknuť buď ten rast v rámci firmy alebo zmenu pozície v rámci firmy a podporiť ich v tom. Či už teda dozdelávaním, ak im nejaké vzdelanie chýba do tej pozície alebo podpora v kariérnom raste a podobne. Že neuprednostniť mužských kandidátov len preto, lebo sa nám lepšie hodí do mužského kolektívu, ale jednoducho podporiť lepšieho kandidáta alebo kandidátku proste preto, že je lepší alebo lepšia.
Myslíte si, že keď je žena v čistom mužskom inom pracovnom kolektíve, že má ťažšie to štartovacie pole, že tam má ťažšiu tú príležitosť sa možno presadiť, alebo je to vyrovnané? Možno z vašej skúsenosti, možno z toho, ako sa rozprávate so ženami, ktoré k vám chodievajú.
No veľmi to závisí vlastne od celkovej kultúry tej organizácie, ako je na to pripravená. Sú organizácie, kde na to nie sú pripravení a potom je to naozaj, že boj, je to presne také, aké to poznáme zo života, že musím do toho oveľa viac vložiť, aby som sa dostala tam, kde sa dostane niekto iný ľahšou cestou. Alebo sú organizácie, ktoré sú na to dobre pripravené, hlavne zahraničné spoločnosti už to vyžadujú aj vo svojich nejakých pravidlách vnútorných, aby to prostredie bolo pripravené aj pre ženské kandidátky. Čiže sa to asi hodnotí, keď to chcete takto, že zo skúsenosti, asi to závisí od toho zamestnávateľa.
Ale je dobre počuť, že sú tam aj tie pozitívne a dobré príklady. Spomínali ste workshopy, teda hovorili sme o tých pre ženy, hovorili sme o deťoch zo stredných, ale aj z druhého stupňa základných škôl, ale spomenuli ste aj workshopy pre deti na prvom stupni. Čo si pod tým workshopom pre takéto maličké deti, lebo teda to sú deti od zhruba nejakých 6 do dajme tomu 10 rokov, čo si pod tým vieme predstaviť, že čo v rámci tohoto workshopu im ponúkate? Čo tam robíte?
Sú rozličné vlastne prístupy, ale my používame takého zase robotíka malého, ktorý sa volá Ozobot. A vlastne deti si ho programujú spôsobom takým, že tomu Ozobotovi treba nakresliť vlastne čiaru, po ktorej on potom ide. A keď mu do tej čiary pridávame nejaké farebné akoby ďalšie čiarky, tak každá tá farba predstavuje, alebo kombinácia farieb predstavuje nejaký kód. Čiže my mu vieme povedať, že Ozobot, tu choď rovno, ale tu sa zaboč doprava a na konci sa zakrúť, lebo si šťastný, alebo tu sa otoč a vráť sa naspäť. Čiže záverom toho workshopu my si s nimi teda prejdeme postupne, že čo tie jednotlivé kódy znamenajú. To vlastne trvá nejaký čas počas tých dvoch vyučovacích hodín. To si vyskúšajú na nejakých pracovných listoch a záverom vlastne toho workshopu je to, že oni si spolu pospájajú papiere, na ktoré si nakreslia veľkú. Častokrát je to nejaká veľká dedina, kde potom ten Ozobot alebo tí viacerí Ozoboti jazdia. Ten Ozobot je naozaj takýto asi maličký, hej? Že to je taký maličký robotík a simuluje to vlastne v skutočnom živote. Takto fungujú napríklad vo veľkých, ak poznáme veľké online spoločnosti, tak v ich veľkých skladoch takto fungujú roboty, ktoré tiež majú vlastne v tých skladoch majú také čierne veľké alebo výrazné pruhy a tadiaľ vlastne tí roboti chodia a riešia vlastne svoje úlohy v rámci toho skladu, tak vlastne ten Ozobot simuluje niečo podobné.
To veľmi pekne a veľmi zábavne to znie a páči sa mi, že vlastne prispôsobujete to vzdelávanie samozrejme veku tých detí, aby to pre ne bolo pútavé a zaujímavé. Možno za tú svoju prax a tieto svoje empirické skúsenosti za ten čas, čo ste v IT, tak. Ste si všimli taký nejaký narastajúci trend možno medzi tými dievčatami, že aj prídu za vami, alebo že aj sa dostane k vám nejaká spätná väzba, že áno, že zaujalo ma to, chcela by som sa tomu v budúcnosti venovať, alebo ani nie?
Ale áno, to závisí to zase od typu workshopov, ale častokrát dostávame pozitívnu spätnú väzbu, že či už dievčatá za nami prídu, alebo nám to napíšu do anonymnej spätnej väzby, že ich ten workshop bavil. Častokrát dostávame spätnú väzbu typu, že keby nás takto vyučovali aj v škole. Čo je aj potešujúce vlastne, ale tiež by som si želala, aby dostali také príležitosti v škole. Našťastie máme veľa učiteľov a učiteľiek, ktoré sa vzdelávajú aj v moderných metodách výučby, aj informatiky, nielen iných predmetov, takže nedá sa povedať, že by žiadne deti nemali takú príležitosť v rámci slovenského školstva. Ale áno, toto ma vždy veľmi teší, keď dostávame pozitívnu väzbu od dievčat.
Čo je možno taká najväčšia nástraha, ktorá číha na ženy alebo na dievčatá v rámci informačných technológií, na ktorú by sa mali dopredu pripraviť, ak nás napríklad teda niektorá, ktorá by možno mala v budúcnosti záujem, teraz práve pozerá alebo počúva?
No, ak sa chce pripraviť, tak jej odporúčam sa učiť programovať, lebo toto je, na toto často narazia a závisí opäť od typu programu a študijného, teda od typu študijného programu alebo od náročnosti univerzity, ale častokrát prváčky prekvapí, že už by mali vedieť nejaké základy programovania, takže im odporúčam si absolvovať nejaký programovací kurz, napríklad Python. To je taký programovací jazyk, ktorý sa im hodí.
Uh-huh. A na tento napríklad aj vy ponúkate nejaké rekvalifikačné kurzy a vzdelávanie?
Áno, aj na tento, ale tak Python sa dá naučiť úplne. Uh-huh. Je veľa zdrojov, z ktorých sa dá Python naučiť.
Uh-huh. Je to možno v rámci informačných technológií a celkovo tejto IT oblasti tak, že keď je udomácnená u niekoho doma, to znamená, vy sa tomu venujete alebo niekde otec rodiny sa tomu venuje, že samozrejme automaticky tie deti v tej rodine majú k tomu bližšie a možno nejakú tú predispozíciu na to, aby sa venovali oblasti IT, keď budú väčšie, že tomu lepšie porozumejú?
Áno, toto nám vychádza aj z výskumov, že vlastne stále tá rodinná jednotka je stále ako keby najväčší ovplyvňovač detí. Aj čo sa týka nejakých zručností, ale aj čo sa týka nejakej predstavy o budúcnosti, o tom, čo by chceli robiť. Samozrejme, neplatí to 100%, ale vychádza nám to zatiaľ z takých našich výskumov, ktoré sme si robili na našich absolventkách.
Robíte si pomerne veľa štúdií a výskumov, sledujem, čo je veľmi dobré, aby ste vedeli, aké výsledky vlastne dosahujete. Ktorý bol možno taký ten výskum v rámci týchto vašich adeptiek a študentiek, ktorý vás prekvapil svojimi výsledkami?
No, mňa napríklad prekvapilo to, že minulý rok, keď sme robili úplne prvý taký výskum na dospelých ženách, ktorý sa volá Ženy v IT, tak ja som mala takú hypotézu, že najviac sa ženy chcú vzdelávať alebo rekvalifikovať, keď sú na materskej dovolenke. A to sa mi vôbec nepotvrdilo. Teda ten záver tak nevyšiel z toho výskumu. A to som bola fakt prekvapená. Lebo ja to tak aj vnímam, aj sama som to vnímala, keď som bola doma s deťmi na sebe, ale aj vo svojom okolí, že vlastne to je taký dobrý čas, aj taký dobrý motivátor na nejakú zmenu. Ale teda toto sa mi nepotvrdilo.
Tak to ste mňa ste tiež vlastne teraz prekvapili, to by som tiež nečakala. A môže sa opýtať, že čo teda? Aké obdobie vyšlo pre ženy to
naj? Boli to mladé ženy. Stále medzi 20-30.
Wow.
Bezdetné.
To ma prekvapilo tiež, to by som povedala. Lebo teda my sme dominantne pre rodičov, pre maminky, ktoré sú teda doma. A práve preto hovorím, že možno by ste mohli dať taký návod, alebo teda hovorila som, že by ste mohli dať taký návod, čím začať, lebo som si myslela, že by ich to zaujímalo. A mám tiež vo svojom okolí také dievčatá, také ženy, ktoré sú už teda mamami, ktoré si práve v tom období presne materskej povedali, že OK, teraz je ten čas na nejakú zmenu, teraz sa idem posúvať ďalej. Výborne. Myslíte, že je ešte nejaká dôležitá otázka, ktorú som nepoložila, nejaký dôležitý bod v rámci IT, ktorý by sme mali určite ženám a dievčatám, ktoré nás teraz pozerajú a počúvajú, povedať, aby sme ich namotivovali a inšpirovali, aby ich táto oblasť možno zaujímala viac?
Tak ak sa dostanem naspäť tým dospelým ženám, tak im odporúčam, ak sa chcú nejakým spôsobom dostať do sveta IT, tak im odporúčam sa vzdelávať ako prvé v testingu. To je taký dobrý prvý krôčik, aj taká dobrá ako keby začiatočnícka pozícia v IT firmách. Takže stať sa testerkou alebo nájsť si taký kurz, ktorá im umožní stať sa testerkou. A pre mladé dievčatá najviac by som asi chcela im povedať, že nech sa neboja, nech nájdu v sebe tú odvahu a silu a A napriek tomu, že áno, v mnohých veciach to stále majú dievčatá ťažké, tak nech si nájdu také, aspoň jedno nejaké pojitko, niečo, čo im dodá odvahu na tej svojej ceste za svojím snom. Či už je to kvalitný učiteľ, učiteľka, alebo nejaký iný dospelák, nemusia to byť rodičia. Môže to byť, ja neviem, knihovnička napríklad, alebo niekto z nejakej zase občianskeho združenia, z neziskového sektora, ktorý jej veľmi rád pomôže na tej ceste.
Ešte mi v súvislosti vlastne s tými mamami na tej materskej alebo rodičovskej dovolenke napadla vec, že je podľa vás reálne, že sa kvalitne naučí žena programovať doma sama, ako keby samou výukou, alebo je tam reálne potrebný nejaký kurz, aby absolvovala a tak ďalej, lebo povedzme si úprimne, veľa žien, ktoré sú na rodičovskej materskej dovolenke, možno nemajú ten čas, priestor na to, aby vycestovávali niekam, chodili, dochádzali na nejaké kurzy, že či majú ten priestor aj vlastne z toho pohodlia domova.
Mm-hmm. Tak my, väčšina našich kurzov je online, ale aj veľa iných technologických kurzov je online a výhoda absolvovanie kurzu je to, že má žena kontakt s tým mentorom alebo mentorkou a tým pádom to vzdelávanie ide rýchlejšie, pretože keď narazí na nejaký problém, tak sa môže spýtať, ako by to riešila. Či už v tej skupine nejakej vzdelávacej iných absolventiek alebo účastníčiek kurzu, alebo teda toho svojho lektora alebo lektorky.
Uh-huh. Čiže online varianta je úplne výborná.
Ano.
Ja vám ďakujem veľmi pekne, Lenka, že ste dnes prišli, že ste sa s nami podelili o túto veľmi zaujímavú tému, lebo tie čísla, ktoré ste na začiatku povedali, neboli veľmi potešujúce, teda to percento výrazne nízke žien v rámci IT sektoru, ale ja teda dúfam, že aj vašou podporou a vašim výrazným príčinením sa to v budúcich rokoch zmení a že teda môžeme sa tešiť na dievčatá, ktoré budú reprezentovať celú túto sféru aj zo Slovenska, možno aj po celom svete, pretože ich to bude tak baviť a budú také dobré. Takže ďakujem ešte raz za vaše vedomosti.
Ďakujem,
a za to, že ste dnes prišli. A milé dámy, tak toto bolo dnes, dá sa povedať, že špeciálne pre vás, aj milé slečny. Dúfam, že sme aspoň niektorú z vás namotivovali, že sme vás inšpirovali a že aj ty sa vidíš v IT. Majte krásny deň. Milí poslucháči, chceme byť k vám čo najbližšie a vytvoriť si priestor pre dôverný rozhovor. Zaujímajú nás vaše reakcie, názory aj námety. Môžete ich posielať mailom na adresu redakcia@mamaaja.sk. Milí rodičia, staňte sa členmi klubu Mama a ja a buďte tak súčasťou komunity, ktorá má prednostný prístup k najnovším informáciám a produktom, ktoré uľahčujú rodičovstvo. Odkaz nájdete v popise podcastu.